بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tukiwa tupo katika majlisi ya pili katika muhadhara wetu wenye anwani الطلاق أسبابه وعلاجه حاضر ونزغمزي الطلاق سبابه يزتلاق أو مامبا نبلكيه واتك وچانا نعلاجه يانا تليون معنى طلاقة كتك لغة كيارابو لتكون معنى طلاقة كتك شريعة يو إسلام لتليون معنى مبيلي هزي كلغة كشريعة المعنى مبازو زين كربيانا أو زين موسيانو طلاقة معنى كي kuyasitisha au kuyakomesha mahusiano ya kindoa kwa tamko maalumu bila ya iwadh, bila ya mbadala, kwa maana mwanamke hatoi kitu. Akitoa kitu alafu akaachika kwa sababu ya kitu alichotoa, hiyo inaitwa al-khul'u. Talaka yaweza kuwa ni bai, maana mwanamke akaachika talaka ya tatu na ikawa ni basi, yule mwanamume hataruhusika kumuoa mwanamke huyo mpaka aolewe na mwanaume mwingine aachike ndo atamuoa. Au bai ni talaka rejea, lakini eda imekwisha. Au mwanamke ambaye ameachwa bila ya kuingiliwa, kwa vile hana eda, akiachwa tu inakuwa ni bai au inakuwa ni bainuna, lakini asughura, maana akitaka kumuoa ni ndoa mpya kwa mahari mapya. Ama talaka rejea ni ile talaka ambayo mwanamume ana nafasi ya kumrejea mkewe bila ya kumuoa ndoa mpya na mahari mapya. Nao ni talaka ya kwanza na ya pili. Jana tulianza kuziona sababu, hakuna haja ya kufanya muraja au revision ya yale tuliyosoma jana. Tulianza kuziona sababu zinazopelekea wanandoa wengi kuachana au ndoa nyingi kuvunjika. Sababu ya kwanza kubwa tuliitaja ni udhaifu wa dini. Udhaifu wa dini baina ya pande hizi mbili, mke na mume, ima wote wawili, au yawezekana udhaifu kwa upande mmoja. Unapokuwa na udhaifu wa dini, ni sababu miongoni mwa sababu zinazopelekea kutokea talaka. Na jana tuliona kwamba msingi wa dini katika kuoana au mafunzo ya Uislamu katika kuoana, mume anapotaka kuoa na pia mume anayetaka kuoa, mume atakiwa atazame, achunge dini ya mwanamke, na wale wazazi ambao wanataka kumuozesha yule mume pia wachunge dini ya mwanamume, kwa sababu dini ni msingi madhubuti. Dini ni sababu kubwa inayopelekea ndoa kudumu. Ndio maana Bwana Mtume sallam alipoyataja yale mambo ambayo watu huoa: uzuri, hasabu ya mwanamke, nafasi yake kwenye jamii, wazee wake, mali aliyokuwa nayo mwanamke, na jambo la nne ni dini. Mtume alitaka watu waoe wanawake ambao wana dini, pamoja na mafunzo mengine, sababu Uislamu mafunzo yake wakati mwingine hayachukuliwi kwenye dalili moja. Kitazama mafunzo mengine yamekuja, suala la kujiridhisha, dini iwepo lakini ujiridhishe yule mwanamke atakufaa. Kuondo kuna mafunzo ya kwenda kutazama, sio kaitazama hadithi hii fadfar bidhati dini, kuna kutazama ukavutiwa ukaridhishwa na kile ambacho kitakuvutia katika kumwoa huyo mwanamke. Tukaona jana kukosekana dini katika nyumba ni sababu kubwa ya mmomonyoko wa maadili kwa wanandoa, ni sababu ya kupatikana akhlaki chafu, ni sababu ya kutokuchunga haki za mke au haki za mume, kwa sababu wanandoa hawa hawakusimama juu ya msingi madhubuti wa dini ya Uislamu, ambao msingi huu umejengwa juu ya ilmu. Maana ili mtu aijue dini yake aweze kumwabudu Mola wake ni lazima ashikamane na ilmu. Kwa hiyo tuliona jana solution au tiba ya tatizo hili ni watu kurudi katika dini, ni watu kusoma dini yao, wanandoa wote wakasoma dini, tukawasomesha watoto wetu wa kike na wa kiume ambao watakuwa ndio wanandoa watarajiwa. Na kukosekana dini kutapelekea maisha ya wahaka, kama ambavyo leo watu wengi tunaishi katika maisha ya wahaka. Jambo la pili tuliona ni tabia chafu kwa wanandoa wote wawili au mpande mmoja, ambao ni sababu ya kupelekea watu kuachana, lakini wakati mwingine sababu yake pia ni kule kukosa dini. Ila tunafahamu tabia wakati mwingine ni maumbile. Inawezekana mtu hakusoma dini lakini akawa na tabia aliumbwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa na tabia nzuri. Kwa kupatikana tabia mbaya au kuwa na tabia mbaya katika wanandoa hawa wawili ni sababu ya kupelekea kuvunjika ndoa, kama vile tabia za kibri, tabia za jeuri, ufedhuli, uongo kukithiri katika nyumba, khadaa, udanganyifu, khiana, ghishi baina ya watu wawili, ambazo leo khiana na ghishi zimekuwa ni kubwa sana. Wanawake hawana amana na mali za waume zao, watu wanafanyiana ghishi, cheating zimekuwa nyingi kwa sababu ya tabia chafu. Na ukitazama jambo hili la tabia mbaya ndio jambo kubwa limepelekea ndoa nyingi kuvunjika. Mwanaume au mwanamke, wote wawili, hata mwanaume awe na uzuri kiasi gani na mwanamke awe na uzuri kiasi gani, kukosekana akhlaki, tabia ndani ya nyumba, ndoa hiyo haiwezi kudumu. Mwanamke hawezi kumvumilia mwanaume fedhuli, hata kama ni mzuri ana hela. Fedhuli kazi yake kupiga mwanamke, hana thamani ya mwanamke, kibri, dharau. Mwanamke hata uwe na mali, uwe na mzuri kiasi gani, hawezi kuishi nayo, na hata kama utalazimisha atakukimbia. Mwanaume una tabia chafu, mwanamke hata kama uwe na mali hataweza kuishi nayo, hata uwe mzuri hataweza kuishi nayo, hata uwe umesoma dini lakini una tabia mbaya, mwanamke huyo hataweza kukuvumilia. Tabia ni katika sababu Tabia mbaya ni katika sababu kubwa zinazopelekea ndoa kuvunjika. Vile vile mwanaume hawezi kumvumilia mwanamke fedhuli, mwenye mdomo, mwanamke kibri, mwenye kufanya nushuz, kutaka kuwa juu ya mwanaume. Mwanaume hana raha kwenye nyumba, mara katukanwa, una wanaume wengine wapigwa. Weza kama uko shangaa, wako wanaume wapigwa, wanaume kuta katiwa roba. So kama kupigwa labda lile kofi la mapenzi, kupigwa hasa mtu akataitiwa akapigwa. Mwanamke aza akashika kisu, mwanamke ashika bisibisi, mwanamke amwagia maji ya moto mume. Wako wanawake namna hiyo. Mwanaume wa namna hiyo hawezi kuvumilia, hata kama mwanamke huyo ni mzuri, mwanamke huyo labda ana mali, hawezi kuvumilia. Kwa hiyo ni vyema tukazitengeneza tabia zetu. Tukazitengeneza tabia zetu kwa kuisoma dini. Moja katika sababu kusaidia kutengeneza tabia, kujilazimisha kuziacha tabia mbaya. At-takhalluq, kule mtu kujilazimisha, ikana una tabia ngumu lakini ukajilazimisha. Leo tunaingia jambo la tatu tutajana, al-ijbaru ala ziwaj. Miongoni mwa sababu ni kutezwa nguvu ima mwanaume au mwanamke juu ya jambo la kuoa. Si sawa wazazi wawili au mzazi akamlazimisha mtoto wake awe ni wa kike au wa kiume kwenda au kuliendea jambo la ndoa bila ya ridhaa na ukunjufu wa nafsi wa mtoto. Kwani likipatikana hilo ni sababu ya ndoa hiyo kuyumba. Kuna wazazi wanatumia ubabe katika jambo la kuozesha watoto wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza, albikru tustaadhan, mtoto mdogo ambaye ni bikra tustaadhan, yatakiwa au yatafutwa idhni yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa idhnu hasukutu, na idhni ya mtoto mdogo ni kunyamaza. Bwana, umemwona huyu aliyokuja hapa, mzazi atamleta mtu kwa hikma, waonaje? Umemwona yule kijana aliyoingia pale tukafuturu naye pale, ulimwona au yule ulomletea maji ya kunywa? Wazee wengine, mtoto ambaye lete maji ya kunywa, dolompa juisi, umemwona? Waonaje yule? Kama atakuwa ni mume wako labda utakuwa wasemaje? Idhini yake hii ni aghlab, si maana kwamba ndio hivyo. Ni aghlab mtoto mdogo anakuwa ananyamaza, lakini watoto wadogo wa leo wamebadilika. Watoto wa leo wengine wa vile tayari ashakwenda skuli, anajua kufanya argument, anajua kuhoji, ashazoea kule kwenye debate kuoppose na kupropose. Wamedabukwa sana, yani anaweza kajibu tu, sio kunyamaza, naweza akasema nusu saa, naweza kataa na akakataa na akambeza alokuja mtu mwenyewe hivi, mtu mwenyewe hivi, mtu mwenyewe hivi, mtu mwenyewe. Sasa ile kunyamaza ni aghlab ya watoto wadogo, lakini pia aweza sema sawa, nimekubali. Aweza sema hii ni hukumu al-aghlabi, na kwa iko hivyo. Ama yule mtu mzima athayib, mwanamke ambaye aliwahi kuolewa akafiwa au akaachwa, tustaamaru, ana amri yake, Huyu ana amri yake, atazamu mwenye, ataamua nini maamuzi yake. Weza sema, kataa hivi. Zote mbili, tustaadhan wa tustaamaru, zajulisha kwamba ridhaa ya mwanamke inahitajika katika kuolewa. Lakini kadhalika mwanamume, mzazi ni lazima atazame mtoto wake hiyo sehemu atakuwa ameiridhia. Hivi karibuni nilikuwa na kesi, kijana mmoja simjui, lakini ananipigia simu sana. Wazazi wake wanamteza nguvu aoe binti kwenye kabila lake. Na swala si kama kijana akataa kuoa kwenye hilo kabila. Huyo alotafutwa kwenye kabila, kijana hajamuelewa. Na kijana ana aliyemuelewa kwenye kabila jingine. Na kuna baadhi ya makabila wazazi wananongwa, utangaza radhi. Na wazazi wengine wananongwa, nitakuachia radhi, huna radhi usipomuoa yule. Sasa kijana aona nitakosa radhi ya wazazi, huyo atafuta walimu kuuliza. Si busara ukakinzana na mzazi kila kitu, lakini ni busara ukatafuta busara ya kuzungumza na mzazi wako, akakuelewa kwamba sawa, huyo ulomtafuta, lakini mimi sio chaguo langu mzee wangu au wazee wangu. Sasa nitaishi naye vipi? Tatizo sio kabila, sio chaguo langu. Na ndoa bwana, haya matamanio, kuna matamanio ya kula, kunywa. Wakati mwingine unaweza kunywa tu maji yoyote hata ya kisima kikwapo. Wakati mwingine unaweza kula tu hata muhogo wa kuchemsha au muhogo wa kuchoma. Huko mjini miogo ya kuchoma pia yauzwa. Weza kula kuta mtu anakula muhogo wa kuchoma na maji. Hivi kweli kama una hela zako waweza shindia muhogo choma? Aweza kula siku moja moja labda tunu na hamu ya kijimuhogo cha kuchoma. Lakini kuna mtu ndo muhogo ndio na maji ona ametulia pembeni vipande vitatu vinne. Sasa vipande vitatu vinne si hamu tena, si shauku hiyo. Hiyo ni shibe. Mtu akutaala ule muhogo kwa sababu hakuwa na pesa ya kula ugali na samaki, ya kula wali na samaki. Weza kula muhogo hata mwaka. Lakini mtu hawezi kuishi na mwanamke akakidhi matamanio yake kama huyo mwanamke hakumridhia. Talazimisha tu. Sawa, anaweza kwenda, lakini ipo siku itafikia ndo this is too much, hata kichochote. Kwa ridhaa baina ya wanandoa ni jambo muhimu sana. Kuna wanawake wengine hawapendi wanaume wafupi. Ngine anasema wazi, mimi mwanaume mfupi sitaki. Yupo bana mmoja nilimpelekea posa, ngoja nitazame yupo hayupo. Sasa anasema mimi akakataliwa kwa sababu mfupi. Hoja ya mwanamke, ah, yule mimi mfupi simtaki. Basi ndio hoja yake. Baba bwana kampenda yule kijana. Kijana mzu akhlaqi tayyiba. Lakini mwanamke asema mfupi. Ah. Mwanamke mwenyewe ataka mwanaume wa mrefu. Wengine wachagua rangi. Asikilizwe. Asikilizwe kama vigezo vyake ni vigezo maakula, au anaweza kushauriwa. Wakati mwingine inawezekana sio kitu cha msingi sana akashauriwa, kwamba bwana hicho sio kigezo sana. Yule mzazi anambia, nilishauri sana mbona mimi mwenyewe baba yako pia sio mrefu. Mtoto kila anavyoambiwa lakini kanata, basi mwache. Simlazimisha akaingia sehemu akaja kuwa sasa kama vile afunika kombe tu mwana haramu apite. Ingie katika ndoa karidhia. Kwa hiyo watu wasilazimishe watoto wao katika kuwaozesha au kuoa.
Na hili halina maana kufungua mlango wa kuwadharau wazazi na mawazo ya wazazi. Tunaona jamii ya wazee wetu walikuwa wanaozeshwa na wazazi wao, wakati mwingine mtu wala mtu hajamuona. Lakini wazazi pia hao waliopita zilikuwa busara zao ni kubwa, na wakati huo ulikuwa ni wakati tofauti na leo, na mambo mengi tunaweza tukazungumza. Yuko mzee mmoja tulimtembelea pale Unguja, anambia mimi nimemuoa mama yao huyu simjui. Yaani nimeambiwa tuna wazee kesho, wewe vaa kanzu, pige pasi vizuri na kwenda kuchukua jiko. Wazee washamalizana. Sasa ukitazama huyo mzee miaka aliyokuwa nayo karibuni 70 na hapo alipooa miaka 50 nyuma. Yaani kuna ni vitu maakuli wakati huo watu, tofauti na leo. Leo jamii imebadilika sana katika upande wa akhlaki, tabia chafu. Watu wa kizamani, mtu changine anaoa hajawahi kumuona mwanamke maumbile yake, hajawahi kukaa faragha na mwanamke. Lakini leo vijana namna wanavyochagua kwa siku za kuona wanawake 50. Kuna vijana wanaokaa madukani kuoa, anachelewa, mara kaingia huyu, natamani ningempata huyu, mara katoka akaja mteja mwingine, ai huyu mwisho. Kuna mjini, kuna watu wazuri namna hii. Sasa mtu namna hii waweza kumwambia tu twende vaa kanzu, takombana na baba. Kwa hiyo kuna mazingira yamebadilika, lakini wasidharauliwe wazazi wanapotoa ushauri wao. Wakati mwingine mzazi ameiona familia fulani ni familia bora, twaweza unga udugu. Wewe ukitazama vigezo ambavyo labda wewe wavipenda vipo kwa huyo mwanamke, tawakkala ala Allah, asikiliza wazazi wako. Wakati mwingine kuna baraka kubwa sana kufata mawazo na ushauri wa wazee wako, madamu baadhi ya vigezo vipo. Na sijui mimi ninavyojua kwamba mapenzi yamegawanyika sehemu kuu mbili. Kuna mapenzi ambayo yatatengenezwa au yanapatikana baada ya wanandoa kuoana. Kuna mapenzi za kutokea tu mtu akampenda mtu hajamuoa, ambao haya mapenzi haya si sana. Watu wengi tunaoa mwanamke, unaona mimi napenda hivi na hivi, sawa, anavyo mtaoa. Si ile kwamba kuna watu fulani wamependana, wako humo wamependana chuoni, hata mtu akiambiwa na mzee wake basi atakanywa sumu, hajamuoa hajaishi naye, lakini ndio huyo ambua kaoza, hasikii haoni. Mapenzi yao ni mapenzi mabaya sana, mapenzi mabaya sana, ambapo mtu hata akishauriwa na wazee wake hayuko tayari. Wazee wake wamechukizwa labda na huyo mwanamke, akhlaki zake au familia yao ni familia watu wa ovyo, kwa sababu kuna familia nyingine za ovyo. Hakuna mawalii, wazee wetu haita hivyo bwana, pale hapana walii, nyumba sio ile, tapata tabu. Hebu tazama wale ndugu zake wote walivyo, lakini mtu ana hilo penzi, hilo huba, ikawa hatazami wazee wake. Alafu mapenzi hayadumu ya muda tu, kisha ukamuoa huyo, baada ya muda yale yote, ile shauku yote na mihemko itatua. Mwanamke aweza ambiwa bwana, hapana, sifanye hivyo, yule mtu sio mtu wa sawa, muhuni yule, amendo nishampenda. Akiolewa baada ya miezi 6 kaachika, kapibwa, kangolewa meno, penzi yote yamechujuka. Wazee wanaongea, hatukukwambia? Kwa hiyo tusifunge milango ya wazee wetu wanapotushauri, tuwasikilize wazee wetu, hususan kadiri ya mzee wako anapokuwa na busara, ana dini, ana akhlaqi, msikilize mzee wako. Na hili lipo katika Uislamu. Umar alimwambia mwanaye Abdullah ibn Umar, muache mkeo. Abdullah ibn Umar anasani, mwanamke alikuwa nikimpenda sana, alafu baba kanambia nimwache. Akienda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia afanyaje? Mwache. Al-Imamu Ahmad alijua na mtu wakati wake, Yule mtu akamuuliza al-Imam Ahmad, baba yangu kanambia ni muache mke wangu na mimi sitaki kumwacha. Al-Imam Ahmad akamwambia usimwache. Akamwambia sawa ushauri wako, lakini mbona Abdullah ibn Umar aliambiwa na babake amwache na akamwacha? Al-Imam Ahmad akamwambia baba hako ni Umar. Yani baba hako ni sawa na Umari. Kwa maana wanasema Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullah wakati anaelezea hadithi hii na athari hii, anasema al-Imam Ahmad alikuwa anamfundisha huyu bwana kwamba Umar ibn al-Khattab hakuwa na chembe ya shahawa, hakuwa na chembe ya hawa wala asabia yoyote ya kumwamrisha mtoto wake amwache, isipokuwa ilidhihiri lile ambalo limepelekea mtoto yule kwa nini binti yule kuachwa na Umar. Kwa sababu ya Umar ni mtu mkweli, ni sahaba bwana mtume sasa na alobashiri wa pepo, hana moyo wa khiana wa kumwamrisha mtoto wake aliyomzaa, hana asabia itakomvuta. Leo baba aweza kumwamrisha mtoto wake amwache kwa sababu tu ya ukabila au asabia. Mimi namjua mtu alinipigia simu. Unajua haya mawaidha tukichoa, kuna watu ya wakera, kuna watu ya wasaidia. Wanachukua kile kipande atuma alipotendwa visa. Na mtu mmoja alinipigia mwanamke, anambia bana, nashukuru mawaidha yako yatoa, yamenisaidia kufikisha ujumbe. Mimi bwana nimeachishwa mume, nampenda. Kwa sababu tu mama wa yule kijana hamtaki yule mke, kwa sababu tu ya ubaguzi, kwamba watoto waliozaa watosha kutoka huko kwenye koo hiyo au kutoka kwenye kabila hilo, kwa sitaki wajukuu wengine waongezeke kutoka huko. Kwa kijana kaambua ondoka kabisa, sitaki kuona na huyo mwanamke. Na sitaki kuyataja mengine, lakini ni asabia mahaba, wenyewe wamependana na mwanamke kwa sababu alikuwa ni mume ampenda, na wakati huo ilikuwa kidogo hali ya mume kwa anasubiri ajira, basi akatoa pia na hela, yeye mwanamke ameajiriwa akatoa na hela kumpa yule mume mtaji. Kwa wanaachana huku wapendana mpaka atoa hela yake ampa yule mume, lakini wameachishwa na mama tu sababu ya asa. Sasa mama kama huyo atatiwa vipi? Hatiwi mama kama huyu, au kama ni baba atokea hatiwi. Sio kachukua kwamba mbona Abdullah ibn Umar aliamrishwa, baba huyu hatiwi. Na jambo nyingine la nne katika mambo yanayopelekea ndoa kuvunjika au kuweza kuvunjika ni kuchukizwa au kufikia wakati moja katika pande mbili kuto tena kufurahishwa na kuvutiwa na upande mwingine. Kuna wakati afikia hivyo watu wanaweza kuishi, alafu ikafikia wakati kwamba sasa basi mwanamke havutiwi tena na mwanamume huyo, na ikawa mwanamume wakati mwingine havutiwi na mwanamke huyo. Haya, kama nilivyotolea mfano jana, yule mwanamke wa Thabit ibn Qais ambaye yeye alikwenda kwa bwana mtume, hamtii aibu mume wake wa dini wala tabia, lakini hampendi tu, kwa maana hawezi sasa kutekeleza haki za mume kwa sababu tena hakuna upendo. Kifikia hivyo na mtume sallallahu alayhi wasallam asikiza haya, mtume sallallahu alayhi wasallam kamwambia basi rudisha mahari yake, rudisha mahari yake. Kwa hii ni moja katika sababu yaweza wakuta wanandoa. Nasalullaha salamata alafia wakati mwingine sababishwa na masada ya mashaitani, ikafikia mwanamke hamtaki kabisa mume, hana sababu yote, au mwanaume hamtaki mke, hana sababu yote. Ikiwa labda kumedhihiri kuna ishara ya fitna hizi na sharri za mashaitani, wanaweza kuziondea tiba mbalimbali kwa ajili ya kutibu jambo hilo. Miongoni mwa sababu nyingine ni ifsha'u al-asrar, kuzieneza siri baina ya wanandoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili amelikemea, amemtaja ni mtu sharri yule ambaye ima anakutana na ahali yake alafu anakwenda kuhadithia. Lakini kwa ujumla kuyatoa mambo ndani ya nyumba ambao mambo hayo haifai kuyahadithia nje ya nyumba au kuhadithia watu wengine. Mwanamke ikawa ni tharthara na maneno mengi, au mwanamume, siri za ndani zinatolewa nje. Na leo na ndoa wengi wameteleza katika hili, akiwa na rafiki yake atamwelezea. Kwa hiyo yakifika upande ule ambao ulienezewa siri yake au jambo lake lilikuwa au siri hiyo ilikuwa aibu kwa upande wake, basi ni sababu ya mtu kuchukizwa, kutokufurahishwa na mume wa aina hiyo anatoa siri, au mke wa aina hiyo anatoa siri. Tumefundishwa katika Uislamu siri za wanandoa kudhibiti na kuzihifadhi na kustiriana. Watu wanapoishi kati ya ndoa, mke na mume wana mambo mengi baina yao yanapita. Na kwa hakika katika mitihani ambayo tumepewa, haya maisha yote ni mtihani, ikiwemo mtihani wa ndoa. Ndio maana si ukamilifu mahba, ndio maana Allah hasifiki na sifa ya kuoa, kwa sababu ndani ya ndoa, ndani yake kuna udhaifu mkubwa, kuna aibu nyingi. Wanandoa wana aibu nyingi za kimaumbile, za kitabia, aibu ambazo wewe zikana usizijue aibu hizo kwangu, lakini mke wangu kawazijua. Aibu ambazo wewe huwezi kuzijua, mwanamke azapita amevaa hijabu usijue aibu zake, ima za kimaumbile au za kitabia fulani, lakini mume anaoishi naye akawa anazijua hizo tabia. Kwa hiyo watu watakiwa kuvumiliana, na kama hapana budi, basi mtu asitoe siri, asieneze siri. Watu wanashindwa, hasa watu wakiachana, mtu ndo atamwaga tu. Lakini tumefundishwa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, takimstiri muislamu hususan ni mkeo au mumeo, au alikuwa mkeo au mumeo, jambo ambalo ni jambo kubwa watu wanapooana, mpaka Allah anasema wala tansau alfadla bainakum, msisahau fadla kati yenu. Ni hata mkiachana mliishi kama mke na mume, yawezekana mmezaa, ni jambo kubwa, mmepata watoto, mlitembeana mema, mlifurahishana, mlisaidiana, mliishi. Kuna wakati mwenzio aliumwa ukamtibu au mkatibiana. Leo imetokea furqa hii, ni vyema mkaachana kwa wema, na kama kuna aibu mkastiriana. Miongoni mwa mambo mengine yanopelekea ndoa kuvunjika ni mwanamke kudai talaka. Kuna wanawake kitu kidogo hawana subira, wanadai talaka. Na wakati mwingine wanawake wanadai talaka, wala wakipewa hawawezi. Ni mwanamke azadai ukampa, atalia usiku mzima. Yuko namjua mwanamke amepoa talaka, amesafiri kuifuata talaka, basi akapoa talaka stendi, sinakuja aya talaka yako hii. Basi ile gari alopanda ya kurudia huko alikotoka, wale makonda simulia, yule mwanamke alia gari nzima, talaka kaifuata mwenyewe. Lakini alipopewa sasa ile talaka ndo arudi nao nyumbani, gari nzima alia. Sasa wengine wanadai ni ile maumbile ya kike, kukosa subira, lakini si kwa maana aweza vishindo vya talaka. Talaka si mchezo, nzito talaka. Hata wewe ukiacha ule usiku mzima wako saraha. Shatu talaka, yani kuna raha unapoteza. Hata kama mwanamke yani ana matatizo kama mshazaa waza watoto, weza kaya ni una raha kabisa. Mtoto wangu itakuwaje? Wende kwa bibi au utakaa nao na ukuta mtu kipindi hicho tena watoto kaingia na hoteli. Wanawake wengine ukiwaacha kama una mtoto mdogo ndio wengine sio mchezo wanachuki na wale wana pia kuachia. Utasikia paka wako utatafuta pa kuwapeleka waita paka. Kwa wanajikuta zingine ile matatizo umeitwa talaka lakini wakonda. Mawazo ni mengi. Sababu talaka ni jambo kubwa. Kwa wako wanawake midomo hii ya kudai talaka au lugha hii wanaipenda sana. Ndio maana Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam jambo hili akalitaja. Mwanamke yoyote atakayedai talaka pasi na sababu ya kisheria, mwanamke huyo hapati harufu ya pepo. Ni haramu kwa mwanamke huyo. Harufu ya nini? Ya pepo. Na harufu ya pepo Bwana Mtume anasema yapatikana masafa ya miaka 40. 40 aman. Kwa kama ni harufu, tizama wewe, kama kuna labda kuna perfume ya milioni moja ipo, sio kashangaa, ipo. Kuna watu wana perfume za milioni moja, wewe atafuta mtaji mwenzio ukachukua tukaeka. Sasa perfume ya milioni moja harufu yake yaishia wapi? Yaani hapa na Kariakoo pia ifiki, au hapa na pule kwenye kibanda cha chips hapa msikitini. Zingine kama mtu katia wako watu na wajua hizo perfume za milioni moja wanazo, lakini akikaa hapa zingine nyuma ifiki. Sasa harufu ya pepo ni masafa ya miaka 40. Sasa mwanamke atakayedai talaka pasi na tatizo, harufu ya pepo haipati. Kwa maana yake kama miaka 40 labda watoka hapa siuenda wapi, tujalie ile masafa ya zamani ya ngamia. Kwa maana miaka 40 harufu ya pepo yapatikana. Tuelewane vizuri. Sasa yule ambaye haipati yule mwanamke, manake huo umbali atakuwa nao wa pepo ni mkubwa sana. Hata harufu manake ni maneno, maana yake hatoingia pepo. Asalullah salamata alayhi. Kwa kuomba tu talaka. Sasa wako wanawake hii dumu wanaipenda. Haswa mwanamke anapojua wampenda, na ndio itakiwa mwanamke ajue. Unajua hawa wanawake wengine watutaabisha sisi. Kwa sababu sisi ndio tuishi na wanawake, mwanamke ajue kama wampenda. Alaisa kadhalik? Na kuna wanawake akisha akajua wampenda ashaukwa. Jinsi walivyokuwa hawana, wakati mwingine wana matatizo ya akili. Yaani wewe wapendwa ndio ataka kufanyia visa akutingishe kwa sababu wajua wampenda. Sasa kidogo ameniache. Ajua jamaa huku tu atalaka kazi sana. Hawezi, nimemshika nyota. Nimemshika pabaya. Kwa hawezi kutoa. Kwa kila kitu ni jambo haramu mwanamke kudai talaka. Lugha hii haitakiwi kwa mwanamke ndani ya nyumba ya kudai talaka. Bila ya sababu ya kisheria. Jambo jingine ni al-isti'jal fi at-talaq min az-zawj, kufanya haraka kwa mwanaume kuitoa talaka. Kuna wanaume wengine na ndio vijana wa sasa, yani wanaona ushujaa kuacha. Wako vijana kidogo kashaacha, kashaandika. Huko ni kukosa ukomavu, hamjui maana ya ndoa. Kama hamjajua maana ya ndoa, msiingie katika ndoa. Katika sehemu au mazingira ambayo wakati mwingine mtu aweza kupatwa na msongo, ni maisha ya kindoa au mazingira ya ndoa. Yaani kuna wakati unaweza kuona bora ufe kuliko kubakia na mwanamke huyu. Kumwacha huyu itakuwa ni tatizo. Kimwacha kuna fedheha, kuna aibu, basi bora hata nife au afee. Uongo kweli? Walio wajua tena kama ukiwa mtu maarufu ndo kabisa wanaukiacha he. Wengine mwaacha hatujui maoa mwaacha kujiuliza mtu kashao wake nane, lakini tukiacha sisi sikana nusu wa masalafu washajua kaacha kamwacha yule kamwacha kweli hao mashehe wenyewe waacha kazi. Sasa ingine wenda mtu ile mitihani inakukuta ile wavumilia, mambo ni mazito, lakini kuna wakati yale yapita. Ndio nilowasema bwana, mambo manane kila mtu lazima yapitie: furaha, huzuni, wepesi, uzito. Wepesi, uzito, kukusanyika, kutengana, uhai na umauti. Ana mmoja alisema hivyo. Thamani ya mambo nane hayana budi, kila mmoja ayapite, tutapitia tu. Si nane tu, lakini mwenyewe huyu alikaa akayafikiria, shairi moja akayataja: sururun wa huzun. Na wakati utafurahi na wakati kuna huzuni. Kwa ukiyapata hizi hikam, hikam kama hizi ukizisikiliza, wajua sasa hivi ni wakati wa huzuni. Na ukiwa na huzuni unaweza ukaona kama vile furaha haitokuja, lakini waweza kugombana na mkeo, hali ikawa ngumu, tafurani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta furaha. Baada ya siku mbili tatu yamekwisha, mmeshikana mikono, mwakumbatiana, mwenda zenu hapa, lakini ndani ya siku mbili au siku mbili nyuma moto wake ulikuwa si mdogo. Kwa hiyo inahitaji subira. Kuna watu hawana subira, kidogo washaandika talaka, washatoa talaka. Mimi mzee wangu ameishi na mmoja katika mama zangu miaka 51. Hajamwacha, hajawahi kutoa talaka, lakini kashamrudisha nyumbani, mwanamke kashakwenda kwao, lakini mzee talaka atoe. Wakati mwingine kuna kifafa, unaita kifafa cha ukewenza, babangu aliyekuwa wake watatu. Kwa kuna mmoja siku za kifafa cha ukewenza kikampanda, baba mtazama tu hichi kifafa hichi, mtu mwenye kifafa atakwenda atakutika baadaye, ata tapata fahamu, atarudi nomo. Ya huyu atarudi nomo. Wewe leo umeoa mke wa pili, umeletewa kifafa kidogo, ushatoa talaka, umebakia na mmoja. Sasa tafuta tena wa pili, ile maana ya kuongeza wa pili haipo. Wazee wa zamani walikuwa na busara sana, subira, wamefundishwa na wazee wao. Kwa usijue ndoa kama vile ni uwaridi, ndoa kama vile ni umetandikiwa red carpet. Ndoa ina furaha na ina huzuni kwa wakati. Naelewana eh? Tusiwe na haraka wale wanaume jambo hili tumepewa sisi, mpaka ifikie sasa hapana budi, lakini sio kidogo unaandika talaka. Na wengine yani walivu talaka wazitoa kwa haraka, tena kwa wingi. Vijana baadaye mwashe, kijana mmoja alinifuata siku kanigongea, bwana usiku bwana saa 5, kama sijakosea. Haya shehe, bwana shehe, bwana mimi nimwacha mke wangu bwana, talaka ya tatu bwana shehe, lakini mimi nimeacha kwa hasira. Muongo eh? Anambia umekwisha baba, tafute buyu ukune. Zedo katafute buyu ukune. Haya ilikuwaje? Mimi niliandika utalaka, baadaye sio ikaambiwa haijasihi, nikaandika hasa. Naambia umeandika, ukaambiwa, ukairudia tena, bado hasira tu. Hasira wewe wazijua. Sasa kaambiwa bwana huko kuna mtu bwana kamweleza, kuna walimu, walimu hata talaka unaacha kwa hasira haijasihi. Hiyo hasira wanataja wanaochuoni waijua, ni hasira ya kupotelewa na fahamu, kiasi kwamba wewe watakiwa kusema mimi sijui, nakuja kuona tu anambia nimemwacha. Sasa wanaambia mimi aliniambia yani acha nikamwacha, lakini nilikuwa na hasira. Na maana uko una akili, hiyo sio ghadhabu iliyoambiwa na wanaozoona. Mwanielewa, mnielewe. mtu akilewa, mtu akilewa ulevi wa kweli, so ule so ile kumlewea mtu, maana kuna watu wengine kijichupa kimoja kenda mlewea mtu ana mipango naye amtukane, wako watu wengine ulevi wa kifedhuli. Kwa na mligombana mzima natafuta chupa yake moja ya gongo ya huyu ya tembo chafu la mnazi lile, baada ya isha kujia yale yote mliosema mchana ayarudia, huyo kenda kulewea huyo, si tembo hiyo. Ulevi wa kisawasawa, mtu hajui, hakumbuki yale ambayo jana au muda uliopita wakati mlevi aliyasema. Ndio maana Allah anasema wakati pombe ipo katika marhala ya kuharamishwa, wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, paka mjue mnayosema. Kwa maana mlevi hasa anakuwa anaropoka ropoka. Sisi wakati wadogo tulikuwa tuna tabia kidogo za kitotototo. Mimi ni katika hao nilikuwa na wachapa sana walevi na vijana wenzangu. Unguta mtu mlevi utamtia mikwaju, si kwa sababu ya dini, basi tu ni ile tabia sababu wakati watu na dini, si kama tutasimamisha hadi tabia zile mbaya tu, watoto tunakulia watoto wakorofi. Kwa kuna bwana mmoja alikuwa tumchapa sana, ukutana asubuhi akumbuke, ah vipi wema jana ulimtambiwa, wajua kumbe hakumbuki. Sasa ghadhabu ambayo talaka haisihi ni ile ambayo mtu hakumbuki, maanake yuko out of mind, hakumbuki kabisa alifanya nini. Na mtu akuhadisia talaka alinambia, wewe ulikuwa una kumbukumbu na akili zako, mpaka mwanamke akakufosi niandikie, ukaandika ukachukua kalamu na karatasi, na wakumbuka yote uliyofanya wayahadisia. Sasa vijana, msiwe na haraka, hasa mnapokuwa mwapenda, fanyeni subira. Na mtu anaacha sasa, atafuta mtihani, ah, nimeambiwa talaka ile, ukiacha ile ile kwenye hedhi ile kama kwenye hedhi haijaswihi, kashazimaliza kwa tafuta, kuna mmoja hapa nilimwacha hapa, umeumia bwana. Kija mimi nakwambia kauli ya jamhuri inasihi, wewe zimemalizika hizo, tafute buyu ukune. Nyingine tulitaja jana ni tofauti iliyoko baina ya mke na mume ya kiumri, na upituka sana, yawezekana ikawa ni sababu, si sababu ambayo yaweza moja kwa moja, yawezekana ikawa ni sababu, mtu akaoa binti mdogo yeye mkubwa, kwaweza pita mambo, kuna hali ya kule kujisikia unyonge, mtoto wa kike kaolewa na mtu mzima. Wako wazee wengine pia wanafosa, kisha wana mtu mzima kia na mali. Mara nyingi mtu mzima huwa anakuwa na mali, zakenda mtu tajiri ana miaka yake 55 lakini mpunga uko vizuri, ana maokoto jana anasema. Kwa mzee anababaika na hela, miaka 50 anapo mtoto miaka 18. Mara nyingi ndio hizi hazikudumu. Tazama, na mke anakwenda jisikia unyonge, jibaba kikadi senzi, mume jibaba hilo jibabu, yani haenjoy yani, hasa akiona labda wenzie kwenye family wana vijana wadogo mahandsome watanashati wana nguvu zao, sikii vizuri. Lakini kadhalika pia hata mtoto kijana wa kiume mdogo akiwa mwanamke mtu mzima, tafikia wakati hazai na yeye bado anahitaji watoto, yesikana yeye ana nguvu za kiwiliwili na nguvu za kimatamanio, mke alomua ni mtu mzima, ikiwa ni sababu ya ndoa yao kuyumba. Haina maana jambo hili halifai, lakini yaweza pelekea jambo hilo. Kwa ni vyema pia jambo la umri likazingatiwa, na kama itakuwa pande moja labda imeingia katika hilo au yatakwenda kwa kufumba macho tu, basi itakuwa si vyema. Wakati mwingine mtu anafumba macho tu kisa mwanamke ambaye mwanapana, mwanamke ana miaka 50 lakini ana mali, ana nyumba, ana gari, kastaafu. Kwa vijana wengine watakawajitose hapo, tazama hiyo mali na hizo ndio hizo jana tulizungumza wakatosha, nafsi dhaifu, tazama ile mali bana, nitapata kijigari, nitaachwa kigari niendeshe. Sasa kigari wafindo kitaitunza ndoa? Kigari utaendesha, alafu sasa kuna mengine uko ndani sasa. Wana huelewi kabisa. Mwisho achukua kigari wenda olea mwingine. Hicho hicho cha yule ya wakondo. Jambo jingine ni kuto kushibishana kimatamanio baina ya pande mbili au upande mmoja. Hili ni gogoro kubwa, na kwa hakika watu wanaoana kwa lengo la kukidhi matamanio yao. Sasa malengo ya ndoa wanataja wanaochuoni ni matatu, malengo makuu ni matatu ya ndoa. Yatakobakia yote yatakuwa yanakuja chini ya haya malengo matatu. Lengo kubwa la ndoa ni kizazi. Lengo kubwa la ndoa ni alkhidma, huduma zile wanazopeana mke na mume. Na lengo kubwa la ndoa ni almut'a, ni starehe. Haya ndio malengo makuu matatu. Watu wanaoana wapate kizazi. Lakini kuna huduma mke na mume. Ukiwa na mke anakuhudumia, na wewe wamhudumia mke. Kuna wakati ambapo yule angekuwa na mke angekuwa nafuu. Sasa ana mke atasaidiwa na nani? Kuna mambo atakuwa usaidiwe, mama yako hawezi wewe kukupalisha pempasi. Waumwa katika hali ambapo kukupalisha pempasi ni mkeo au watoto wa kiume. Huna riziki mfano watoto wa kiume au hawapo, wote wako nje. Umepeleka watoto wote wasomesha nje kwa vile una hela, lakini mke huna sasa. Kwa tena pale haja za kupita unakwenda na hivi, mama hawezi. Dada zako hawezi kukubalisha pempasi kuona maungu. Akodiwa mtu huko. Na watu wasema ingekuwa na mke huyu bwana. Kwa hiyo sehemu ya khidma au kuoa ni sehemu au kuna malengo ya watu kupeana huduma. Huduma za kijamii. Leo mtu anaweza kumpeleka mkewe nje ya nchi kumtibu. Kuna huduma. Na hili natakiwa lifahamike kwamba si lengo tu watu kuoana ni lile tendo la ndoa. Kuna wanawake wengine ambao hapa nimefuata jambo moja tu, sio kweli. Hayo sio mafunzo ya Uislamu. Mtume alihukumu baina ya Ali na Fatima. Akamwambia Ali, wewe kazi zako za nje, Fatima kazi zako za ndani. Fatima alikwenda analamika kazi nyingi, achoka mbele ya baba yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia kazi za ndani ni zako mwanangu, na kazi za nje za nani? Sa mume kwenda kuhangaika kutafuta ugali akaleta pale ya samaki huyo. Kazi za kupika, kufua, kuandaa mambo fulani ya mume ni kazi zako. Ukipatiwa mfanya kazi, fabiha wa ni'mat. Amekusaidia mume ni katika kusaidiana, mume aweza fua na nini. Lakini sio mwanamke afanye kibri kwamba mimi hizo sio kazi zangu. Mwanaume anatoka kazini anakuja atakale chakula kizuri, umemwachia mfanya kazi. Fanya kazi huyo sio mpishi mzuri, hawezi kupika. Kama sisi wengine tunopenda wali, wali wa maua, aweza kupika wali wa maua? Au itakuwa ni kila siku tope ndio itakuwa ubwabwa? Kila siku ana ubwabwa tu. Sasa umekaa tu amesikuja kupika hapa. Mwanamke asema hivyo, ah, hujaelewa wewe. Itakuwa nguo mwana ukanzu zote ukizitazama nyeupe zina ugaga hapa, zafuliwa lakini zabakia na ukoko hapa kwenye ukosi nini, hazifuliwi vizuri. Mume akishika pasi haieleweki. Wewe kila kitu uwezi, jambo lako moja. Hujaelewa mwanamke wewe. Hujaelewa. Kwa hiyo nilikuwa nayataja haya malengo matatu, lakini kubwa katika malengo haya kuna jambo la kustarehe baina ya pande mbili. Na hii starehe ndio inoleta watoto. Kwa kitazama hii starehe ina nafasi kubwa sana. Ni lazima kila mmoja ahakikishe anashibisha matamanio ya upande mwingine. Ni jambo atakiwa uwekeze. Sema kuwekeza mwanelewa, atakiwa uwekeze kwenye jambo hilo kisheria. Umshibishe mkeo na mwanamke amshibishe mumewe, vinginevyo ndoa hiyo haitodumu. Ndio maana utaona mambo matatizo ya mwanamke mwanaume ambaye hafanyi kazi, basi sheria imeweka taratibu atasubiriwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja ana hiari mwanamke ya kufasikhi ndoa, kwa sababu hawezi mwanamke huyo akakaa tu kila siku hamna kitu, gea haingii. Tapewa muda, sema ahlul ilmi. Na hii ni hukumu alihukumu Umar kama si sahaba. Wao wakapitisha maulama. Na Sheikh Al-Uthaymeen ameeleza kama itakuwa madaktari au wataalamu wamethibitisha huyu hawezi tena, anasema hakuna haja hata kusubiriwa mwaka mmoja. Hakuna haja, kwa sababu hakuna manufaa. Tapewa miaka kumi huyu, habari ndio isharibika. Mwanamke ana fasikh ndoa, tena kutoka upande wake yeye fasikh ndoa, naye na maelezo yake mambo ya mahari na kadha, kwa sababu hajawahi kuingilia. Wameeleza wanaotuoni jambo hili, hapa si sehemu yake. Mahallu shahidi kwamba hili ni jambo kubwa watu wanapooana, na hili jambo yatakiwa tulitibu. Watu wengine tumeingia kwenye maradhi haya kwa sababu ya tabia chafu, tabia kama za masturbation. Mimi nakariri kusema kwamba sisi tunajua habari nyingi sana. Hivi karibuni nina kesi nimeipokea kama hiyo, mtu ameathirika na masturbation mpaka hawezi tendo la ndoa. Sasa huo muda wote unafanya masturbation kwa nini huo? Yaani umekwenda umejichua na mkono mpaka umeharibu misuli. Kwa nini ulikuwa utafuti mke huko? Lakini sengine mtu anasoma ana hoja hazina msingi wowote. Sasa baadaye umejiumiza. Au wengine wana tabia chafu. Pia kesi hii nishaipata. Mwanaume idi amuingilie mkewe mpaka atazame picha za ngono. Kwa kule akitazama ndo anajibusti. Akijibusti ndo amuingilia mke. Na haya ni mambo sio kama na yabuni, labda kwa vile mwalimu tu ustadhi wabuni vitu dhahania ili mada ikolee, yani vitu twavipokea kabisa. Hizi tabia chafu zina athari mbaya, kwa ndio watu wahangaika huku na kule. Lakini kuna vitu vingi ambavyo ni tiba ya ishba, usafi baina ya pande mbili, mwanamke na mwanamume, jambo muhimu sana kuliendea tendo la ndoa. Psychology kitu muhimu sana kwa tunaendea tendo la ndoa. Fanya tendo la ndoa wakati una hamu ya kufanya tendo la ndoa, sio kwamba una hamu wataka tu. Hata unapokuwa una hamu ya chakula ukila huenjoy. Tizama wewe umeshafuturu umekula, afu mtu akuletee biriani safi kabisa au chipsi na sekela. Sasa ushikula chipsi mbili hata ule sekela ulanu. Kwa nini? Chakula kitamu, lakini wakati ule umeshiba. Huwezi kuenjoy, huwezi kula vizuri. Fanya tendo la ndoa wakati una hamu ya kufanya tendo la ndoa. Nisije nikawa hapa kama vile tena nafundisha wanandoa. Lakini jambo hili lina mambo mengi sana. Jambo jingine ni kufuru neema. Kukufuru neema ambayo hii mara nyingi yatoka kwa mwanamke. Kwa Bwana Mtume amelizungumza. Mwazungumza wanawake katika jambo litawaingiza motoni ni kufuru ile al-ashira, ule unyumba, yale yanofanyiwa na mwanaume. Tume anasema mwanamke aweza ukamfanyia wema dahara miaka, siku akija akiona kwako jambo anasema ma raaitu minka khairan qattu, sijaona khairi yoyote. Wewe si mwanaume, si chochote, mmetanuhusi tu yote uliomtendea. Wanawake wanapenda sana, mimi toka unioe kama umenudia labda nguo moja, ukizihesabu kumi kinasema moja. Penda sana wanawake, na wake hii ni tabia wanaipenda. Waweza mfanyia mambo mengi, lakini yote ukayaona si kitu. Hii inapelekea au ni sababu ya pia kuleta hasira na maamuzi magumu au yasiofaa kwa mwanaume wakati mwingine. mwanamke gani huna khairi wewe, huna shukurani, huna hivi, nakufanyia hili na hili na hili. Jambo jingine atarafu alladhi, kwa maana tiba yake sasa hii ni wanawake wanatakiwa kushukuru neema wanazotendewa na waume zao. Kumbukeni fadhila ambazo mnazotendewa na waume zenu, pia hata upande wa pili kama kuna khairi, kuna fadhila mkeo anakutendea, basi usifanye tu wakati mwingine maamuzi ya kuacha mwanamke. Kumbuka na khairi na fadhila ambazo anazokutendea, ukasamehe yale mapungufu aliyokuwa nayo mwanamke. Ingine ni atarafu alladhi nashat alayhi almar'a, ni yale maisha mazuri, maisha ya kifahari aliyoishi nayo mwanamke, aliyokulia nayo. Wakati mwingine ni sababu anapokuja kwako wewe, ambao yale maisha aliyokulia kwa wazee wao, kwa wazee wake hayapo, na akakosa subra, siwe mvumilivu, basi ni sababu inayopelekea ndoa kuvunjika. Mwanamke anahitaji mambo mengi kwa sababu amezoea. Wakati mwingine alaumiki sana, amekulia hivyo. Mwanamke amekulia hajui kufua nguo kwa mkono, ndio kawaida. Kama vile wanawake katika nchi za Kiarabu, si wanawake katika nchi za Kiarabu, hata wanaume wamezoea mashine. Mtu anachukua nguo anatia kwenye mashine, kitoa pale, pana sehemu pale unaweka za kamuliwa za bwana upepo, na kwa bado kidogo kukauka, ukizeka juu nusu saa shakauka. Hivyo tumeona sisi huku wanaume hawezi kabisa kufua, mtu aroeka nguo. Tumeona sisi kule Yemen, sasa maisha magumu, mtu sengine hana mashine kwa markaz, mtu karoeka nguo makanzu manne matano, siku tatu awaza kuyafua. Akishatoa ile makanzu apiga pale kama kwenye tiles pale maeneo ya kuchukulia udhu, kwa apiga tu chini. Hawezi kushika nguo kama sisi, umekaa nusu saa unaukosi, utazama hapa. Hawezi. Kwa vile walivyokulia. Sasa kama huyu ni mwanaume, sikwambii mwanamke. Siku moja kuna Mwarabu mmoja aliniona nafua nguo kwa mkono, afu mashine ipo hiyo eneo ambalo mimi nipo. Yaani sehemu moja. Sasa mashine ipo, lakini mimi nina kanzu yangu moja hivi, sio mbili. Kachukua ta sabuni, sasa tushazoea sasa. Tushazoea. Kwanza wakati mwingine tuona kwanza pia kama nguo haitakati kwa mashine. Utakao ushike na brush, ushike ukosi, uitazame hapa, uidudue hapa. Sasa yule bwana akanambia, wewe mbona unapata tabu sana wewe? Masiri anambia, mbona unapata tabu sana? Anambia, makina ile pale mashine ipo, unapata tabu? Akanisetia pale hivi, tia nguo hapa, akatia sabuni, akafanya hivi. Anambia, hapa unafanya hivi, si unaseti hivi, ukitaka hapa, ukitaka kuzidisha, ukitaka hivi, muda hivi, set time na nini? Nini bwana unapata tabu? Kanekia ambia, acha tuendeze tu msikitini, kurudi pale ishajizima, fanya hivi, rudia tena. Nikamwambia, bwana mimi zaweza zisiwe safi. Zambia, wapi wewe? Mbia wapi? Mbia rudia tena. Anionea huruma, mshazoea. Sasa ukipata mke kama huyu mfano, na wewe uwezo wa mashine huna, unaweza kuona maisha magumu sana, maisha magumu. Mwanamke hajazoea kupitia mkaa, wewe uwezo wa hizo mashine nini, majiko ya umeme huna. Kwa hiyo kuna hali kama hiyo yaweza kupelekea ndoa ikawa ngumu, kwa sababu utaona mnyonge, utajisikia mnyonge, utaona ana taabu. Sasa nitaishi vipi? Uwezo sina, uwezo wa mfanyakazi huna. Kondo kuta mtu akuta apika mwenyewe, afua mwenyewe, yupo tu asonga ugali, na mke amtazama tu, afu unamwandalia mke, unamwambia karibu mke wangu tu. Utachoka, utafanya hivyo kwenye wiki tu au wiki mbili, usha utachoka bwana. Basi jambo jingine, alghira, ni wivu usiokuwa kisheria, jambo ambalo latutesa sana. Wanawake wote wana wivu. Sasa wivu usiokuwa kisheria ni ule unaopituka mipaka. Mwanamke hatakiwi kupituka mipaka katika jambo la wivu, kama vile ambavyo mwanaume pia hatakiwi. Na wanasema wanaozooni, wivu ukitoka kwenye wivu wa kisheria unakuwa ni wasiwasi. Kwa hiyo utaona wewe umekaa hivi, Yawezekana wewe mkeo unamuona na simu, anacheka, ana chati, yuko kwenye magrupu, yuko hivi. Ukawe ukaona nomo, lakini wewe ukishika simu hivi ukicheka, wachekana nani? Wachekana nani? Naomba simu, wachekana nani? Yaani mimi tu ndo sina wa kucheka naye kwenye simu. Na nitacheka naye itakuwa mwanamke. Kwa wanasema wanazuoni wasiwasi. Kuna wakati unaweza kuongea na simu, si mwanamke, lakini una mipango mkeo atakiwa ijue, kwani kila mipango mke atakiwa ijue eti. Nauliza nyinyi, au nyinyi mipango yote ijulikana na wake zenu wenzangu? Simu yeye ikaingia, una mipango hii, mipango hapa nisimwambie. Ukakaa pembeni, ah, utamwona huyu hapa. Na ukijisahau yuko chini ya sikio. Mwisho watu wagombana, mara inawezekana huna baya lolote, mara simu imepetwa, mara simu imefanywa hivi. Hizi hali zatokea. Wivu ukipituka mipaka ya kisheria, ndoa zinakuwa zinayumba. Mume aweza kuwataka kuongeza mke ikawa ni kondo. Mwanamke akafikia kabisa kumuumiza mumewe. Wivu sio kama akupiga, tuweza kupigwa kigongo cha chapati. Si kwa sababu ana uadui au hakupendi, ule wivu ukipituka mipaka. Na baadaye bwana ushanipiga kigongo, mimi naona sasa nikuandike talaka. Alia. Huko akupiga kigongo, huko talaka atake apewe. Alia. Wivu huo upo. Kwa hiyo wivu hautakiwi kupituka mipaka. Kisoma kitabu Nikah al-Imam al-Bassam katika Taisir al-Allama ameeleza sana, wasiwasi ukikithiri ndoa haidumu. Kwa mtu ana wasiwasi, mwanamke hawezi kumpa idhini ya kwenda nyumbani, yani amezidi mtu. Mwisho mwanamke anaona mimi tena naishi kwenye jahannam, simu ile ni jahannam. Mwanamke hawezi kwenda kwa marafiki zake, hawezi kwenda hivi, hawezi kutembea, hawezi. Tusiwe wazembe, lakini tusifanye pia ngumu tukapituka mipaka ya kisheria kwa wake zetu. Jambo jingine ni mwanamke kuwa na sifa anaitwa almutamallika. Almutamallika ni yule mwanamke ambaye anapenda tamalluk, anapenda yeye atawale kwenye nyumba. Jana nilisema kidogo, wako baadhi ya watu jamii vile ilivyokulia mwanamke anamiliki mwanamume, na watu wakamateseka sana. Na kama unakuja unaona sangine maisha tunaishi sisi na wake zetu, wewe watamani kuta mke na mume ameongozana, ni watu wamenuna. Jua hawa hamna kitu. Yupo kwenye gari lakini mwanamke kashuka kaingia sehemu pale kachapwa hela 100,000 inenda pale, lakini mwanaume kashika tama hivi na kanuna. Amsubiria mwanamke atoke supermarket. Hata kumsindikiza ana taabu. Sengine hiyo hela pia kafosi bwana kenda kopa. Kwambia nenda. Mtu kakaa hivi amsubiri mke huko supermarket akusanya tu akiona hicho. Na ukimuuliza kama ukiingia naye hiyo 100,000 zitakuwa 3. Bora aende peke yake. Sasa mimi naona na hichi pia nataka. Shampa 100,000 kashamaliza hata kachengine. Nakuta mtu kanuna, wagombana pale pale supermarket. Wako wanawake namna hiyo. Nyumba yote ni yake. Paka atakusaidia upande wa ndugu zako mpaka yeye akubali wako. Na ajue kabisa kwamba bibi yako kapua shingapi. Ah, mbona hii hela kubwa wampa? Wako wanawake namna hiyo. Apenda ile tamaa. Akiwa na sifa hiyo mwanaume atachukizwa na mwanamke huyo. Mwanamke ana mipaka yake atakiwa ajue. Si vibaya mwanamke akapewa kwa kadiri ya vile anavyohitaji, lakini ana mipaka yake. Si vibaya mwanamke kuna mambo akayajua, lakini ana mipaka yake. Na wakati mwanamke humalizi, kwa sababu mwanamke pamoja ni mkeo, lakini mwanamke watakiwa uishi naye kwa mipaka ya kisheria. Kwa sababu mwanamke kuna wakati anaweza kubadilika akawa adui yako, tofauti na watoto wako. Watoto wako hawezi kukufanyia, yani wakabadilika wakawa maadui kwa maana ya uadui, wala mama yako wala baba yako. Lakini mwanamke anaweza badilika kabisa, alikuwa ni mkeo na akakufunga jela. Amjaona nyinyi watu wamefungwa? mkeo alikuwa alala naye kitanda kimoja bila ya nguo, yafikia amekuwa adui mpaka akuweka jela au akuwekea sumu ufe, mjaona? Au akuletea majambazi wakupige au akunyang'anye hela apeleke wewe, mjaona? Wanawake namna hiyo, kwa mwanamke ishi naye katika mipaka ya kisheria. So unakwenda tu najifanya unapenda sana, mtu hajali wazazi wake, hajali ndugu zake, kwa sababu mwanamke bwana kila kitu atakajue. Ngoja mwambie, acha kuwa namna hiyo bwana, acha kuwa zogwe, kuwa zogwe namna hiyo bwana. Mwanamke ana mipaka yake ya kisheria. Mwanamke akwambia mimi mama yako sitaki kumuona hapa nyumbani, huyo ni mwanamke wa kuishi nayo aliyokuzaa. Mimi nimeshuhudia tukio, mama anamwambia mkewe, anamwambia mtoto wake maneno magumu kabisa, na mtoto kwa sababu amelelewa pia kiungwana, anajua maneno ya wazazi, ni ile huba limemwona nini, alilia sana. Mama anamwambia hivi, yule aliyokuzaa na yule unempigia goti, nani bora? Au pale palipokutoa na pale unapopapigia goti, niambie leo, jibu moja tu. Meshaelewa nadhani? Ah, kule mtoto ajiburi ni alia tu. Mama anaona tafashi sasa. Posho yake yeye ipitie kwa mwanamke, mwanamke aweza kawa posho asubuhi akaleta jioni. Ana khiari. Kamwambia nasema neno moja tu. Pale unapopiga goti na palipokutoa, wapi bora? Jibu. Full stop. Kutusumbuana tu bwana. Wako watu wanasumbuliwa na wanawake kiasi wazee wao hawathamini. Sababu kuna wanawake wanapenda tamallu. Hela ya mama yako lazima ipitie kwake, na ana khiari. Ataipeleka leo au kesho. Mama akakope kashapewa hela, labda kama katumiwa, labda mume yuko nje yuko hivi. Fanya hata kama. Maisha yako hivi. Wanawake namna hii ni sababu ya ndoa kuvunjika. Wewe na mali zako ni milki ya wazee wako. Anta wa maluka li abika, Mtume alimwambia mtu, wewe na mali yako yote milki ya baba. Ikiwa ametajwa baba na mama na daraja tatu, na mama ni babi aula. Unaweseka na wanawake, unadharau wazee wako. Kuna wanawake wanapenda hivyo, umiliki nyumba, hawezi kuishi. Kama atasurvive ni kwa muda tu, itafikia wakati. Hata kama sihiri anakuroga, kuna wakati sihiri itadunda. Wanawake wa namna hii watakiwa kuachana na tabia hizi mbaya. Mwanamke ana mipaka yake, yeye ni mke tu ameolewa. Lazima aishi katika mipaka kama mke. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ndio watakuwa wasimamie wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Sababu Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake, na kwa sababu ya mali wanazotoa. Sisi ndio tutotoa mali kuwapa wanawake. Iweje kupangia mali yako pia na wazee wako pia kupangia? Hapa nimeongea kidogo kwa ukali kwa sababu hapa tunazungumza wazazi. Wako watu wanadharau wazazi wao kwa sababu ya wanawake. Kwa kama wewe ni katika hao, hilo jambo acha. Na kama mwanamke una tabia hiyo, ni tabia mbaya. Nyingine ni atamarrud, ni uasi. Kuna wanawake wanafanya uasi wa makusudi. Wanawake waasi, anatoka ndani ya nyumba, hagi mume. Fanya uasi, aweza safiri tu kenda kwao. Atamarrud ni sababu ya kupelekea ndoa kuvunjika. Tulisema pia kuna wale wasiojali, Allah mubalia hiyo. Kukaa hakuna kujali, mume hajali mke, mke hajali mume. Mwanamke anaongea na simu kiasi huu, ongea juu ya simu, huu ni tatizo. Sababu ya tuliosema, si maana tunatakiwa tu tuwe na wasiwasi, lakini kuna ishara za wazi kwamba huyu simu hii hapa si bure, pana jambo. Waacha tu, atajua mwenyewe. Kuna atajua mwenyewe. Mwanaume ambaye hajali mkewe kujali kisheria, huyo ni mwanaume dayuthi, siokuwa na wivu. Lazima ujali mke wako. Bana, mbona kila siku wewe nikiingia mie wakata simu, unakuwa unaongea na nani? Mbona mara nyingi simu, kuna simu ikipigwa ndio iongelea nje, nyingine iongelea hapo. Huyo ni nani? Takiwa ujue hivyo. Si kwamba hujani tu. Huyu shoga yako anakuja nyumbani. Huyu shoga, huyu mwanamke anatokea wapi? Mbona sielewi? Bali inawezekana ni wanaume. Kuna wengine watu wote ndugu. Kwa vile kauli wa Dar es Salaam, basi wale watu wa kijiji chao wote ndugu zake. Mshaelewa? Eh, huyu kaka yangu mtoto wa nani wangu. Naam, sawa. Huyu si mtoto wa ami yangu. Kila siku ukija wewe kuna ndugu awaleta tu kufahamisha. Hatari. Hatari, wallahi na hadithiwa na mtu dai. Kuna mwanamke kaolewa na mume. Mwanamke yule akaishi na mume. Huko alikotoka alikuwa na mtu. Kwa maelezo nilopewa, Allah ndio anajua ghaibu. Huyo ni mtu wake, lakini alimshawisha akamshauri mume wake kama vile ni ndugu yake kifamilia. Kwa hiyo bwana atakaje atafute maisha nyumba ile ile, akafanya mpango akapata chumba. Nyumba ile ile wanaoishi. Basi kafanya kujambua na majirani bwana. Bwana huyu nani wako huyu bwana? Ah, ndugu na mtu wako. Ambua babu, babu kuna maneno kwa sababu gojo inama ufikiri mali yako yaliwa. Maneno ya wazee wetu. Babu gojo inama ufikiri. Kesi dai, yani yeye kaimaris. Kaipitia kesi hiyo. Jamaa kweli hajachunguza. Hakuna udugu, hakuna chochote. Ndugu yangu na nini, lazima ujali, ufuatilie. Ukiwa ni mtu hujali, mwanamke hajali, mwanaume hajali, ndoa hiyo haitodumu. Tulisema jana kuingilia wazazi wawili katika shughuli za ujaini, mambo ya wana ndoa ni moja katika sababu. Kuna wazazi wakesha muozesha binti, lakini bado wana ile kutoa amri, kutoa oda, kufanya hivi. La, mtoto anapoolewa atakuwa ujue tayari sasa hivi amri zote ziko chini ya mumewe. Hata wewe kumhitaji mtoto wako atakiwa muombe ruksa mkweo. Sawa, wale kuba mkweo, kwema bwana, mkweo bwana, salama bwana, bwana samahani bwana, hapa kidogo mkweo huyu ajisikia, kwa tuomba kama utaridhia mkwe wangu, basi aje mkeo kidogo amsaidie mama yake, hata kama atashinda. Ndio sheria yasema hivyo, japo umemzaa wewe lakini ushamuozesha, so utumie ubabe tu tena. Na jamaa wangu alirudi nyumbani akuta mke hayupo tena, sio kachukuliwa mke na vitu vyote na vyombo pia, hata taarifa apewi. Kwani kuna wazazi wajifanya wao mamwinyi, na watu wana ule umwinyi ule uchifu. Kuingilia mambo ya wanandoa, wamegombana, mkawasuluhisha, mkawanasihi, mkawashauri jambo sawa, lakini usije ukaingilia ile ambayo mipaka ya kisheria haikuruhusu kuingilia. Ukawe bado atakaoa una amri kama baba, kama mama, hali ya kuwa mwanamke ana mipaka yake mume wake. Atakiwa yeye amsikilize mume, mume ndo ampangie baadhi ya mambo, yeye atakupanga wewe. Na hakuna wakina mama wanaharibu sana ndoa, hasa wakina mama. Shakuwa binti ameishi naye kwa karibu, wana mambo yao, basi anaharibu sana. Fundisha binti kabisa. Jambo jingine ni suhbatul ashrar, kusurubiana na watu wa ovu. Mwanamke akiwa na marafiki wabaya au mwanamume akiwa na marafiki wabaya, hii ni sababu yaweza pelekea ndoa kuvunjika. Na mwanaume alikuwa ni mtu mzuri, lakini akawa na marafiki wabaya, ikawa ni mtu wa mirungi, anakwenda madisko, hajali mke, pata wanawake huko. Wengine ni wanawake waliolewa kutoka vijijini huko, wakaja mijini, mijini wakasuhubiana na watu wa ovu, mwanamke akajanjaruka, akawa yeye ni muovu naye. Wengine wakawaibia waume zao hela, baadaye huyo akakimbia. Tokea mtu amfundisha, ah, wewe bwana binti nzuri, ilikuwaje ukoolewa na yule? Naweza kwenda kijijini ukaokota dodo. chini ya mbuyu au chini ya ya waitwaje hapo nje mwarubaini, unaweza ukaenda kijijini ukanyakuwa kitu wewe mwenyewe ukaona hapa kweli, lakini uko tazamwa na wewe pia kama ndio yafanywa comparison ama vile amwendani. Kindo Allah amekuparisi wewe, akatokea mtu fundi akamfundisha mwanamke, anza kumwambia maneno tu pale, ilikuwaje pale, ilikuwaje afundishwe huyo, mwisho kajanjaruka. Kwa marafiki wabaya wameharibu ndoa za watu sana. Mkeo atakiwa mpangie rafiki, na mwanamke atakiwa ajue marafiki wazuri wa kusubia watu wema, vile vile mwanaume atakiwa na marafiki wazuri. Lakini vile vile sababu nyingine tumalizia ni mahitajio mingi, hasa upande wa mwanamke. Kuna wanawake wanapenda kila kitu, kuna mwanamke anachokiona akenda kwa rafiki yake akija ataka kile kile. Ah, kule mmekuta oven hiyo, ah, kule mmekuta nini hiyo, yani mume wangu tungeipata, kila kitoka akija ana matlab. Akifanya hivi ana matlab, utamnulia leo baibu hili na kitambaa hichi, mimi nitaka halua halua nyepesi, utaitafuta bwana sasa hivi imetoka nyingine sio itwa nini matlab. Yanapokuwa mengi mwanamume anachoka na mwanamke, hususan ikiwa matlabu hayo pia hayaendani na kipato na uwezo wa mwanaume aliyokuwa nao. Kila kitu bil maruf, kila kitu bil maruf. Lakini jambo jingine ni kuto kutulia watu na kufanya bahthi kwenye jambo la kuoa, na mambo nimeweka mwisho kwa uzito wake. Pia sisi jamani tumetakiwa tuwachunguze wale tunaowaoa na wale wanakuja kuoa. Kwa bahati mbaya sasa hivi baina salafiyin ndoa zimevunjika sana, watu wanaoa na kuacha, tukua sada manlamiku walimu yani. Lakini katika sababu ni watu hawatulii, hawafanyi baadhi. Wigo kweli umepanuka baina yetu, asalafiyun wamekuwa wengi na asalafiyatu wamekuwa wengi. Inawezekana kabisa mtu akatamani umuolelee mwanaye au ndugu yake, au wewe ukatamani ukaoe katika mji fulani kwenye markazi fulani, lakini huna bahathi ya kutosha ya huyo mwanamke. Hili limetudhuru sana. Kwa mtu anatoka Kigoma, anatoka Bukoba, anatoka Morogoro, anakuja Pangani, bwana ustadhi Abu Khawla, sikia bwana hapo markazi yako pana mabanati. Hey, bwana hey, labda wapo mmoja hapa wawili hawajaolewa. Kwa hiyo mtu anakuja siku ile, aja anakwenda kumtazama siku hiyo, kamuona kapenda vigezo. Sasa pale watazama nini? Watazama umbo, watazama sura, akhlaqi huwezi kuzijua kwa siku hiyo moja. Ah, mie pale na kuna vijana na maneno matamu pale, nikikatisha kona sitakuwa stahira mimi. Yaani manake pale hawezi kukatisha tone, yani hawezi. Hivi kuna mwanaume yoyote Abu Khawla akimwona mwanamke yule hawezi kwenda pembeni? Pale bwana twende leo tukapime kabisa, kama yawezekana kama mahari pia niambiwe. Au hayatokee? Au mtu unakwenda, yawezekana dai umekwenda da'wa katika mji fulani, kuna mzee akavutiwa unavyoongea hapo hapo, kushambua mtu ndio nyumbani, bwana kuna binti yangu kaona. Na watu wengine wako namna hiyo, so mimi uniozeshi. Mtu akifika pale pale kaona, basi sawa tena, aweza kaoa pale pale afaka muacha binti. Wako watu wengine wanakurupuka, baada ya mwaka sasa akamwacha, ameshaachana. Hujafanya bahthi ya akhlaq za mwanamke. Wewe kule katika mji ni mgeni, ulipaswa alao ufanye bahthi kwa muda. Tuma hata dada zako wende kule kwenye ile nyumba, tafuta watu wenyeji, wamjuaje huyu mwalimu wake. Hatoshi tu mwalimu, pia zingine aishi naye darasani tu kwa muda wa nusu saa kwa siku, inawezekana hawezi kumwelewa. Tufanyeni bahthi tunapotaka kuoa au kuolewa. Wanawake wakitaka kuolewa, wazee wajue huyu mtu kweli akhlaqi zake zikoje, Uliza watu wanomzunguka walioamiliana naye kwenye biashara, kwenye kadha. Ndio maana watasema Waarabu, ulikuwa ukenda posa zamani kwa Waarabu huko, unaulizwa swali, umesafiri na huyu mtu? Labda weka kutuma mshenga, ushasafiri naye? Kwa sababu ukisafiri na mtu kutoka Tanga mpaka Mwanza, kuna akhlaki zake ishadhihiri zaidi ya 10. Maana ile ukifanya naye biashara wiki, ushamjua. Una mtu hapa waweza kumuona ni salafi vizuri bwana, huko bwana ana biashara ya mchele Ifakara bwana, sawa, nimeunganisha Ustadh Abu Khawla, sawa, basi kuna hela nitakutumia. Kamtilia milioni, simu haipatikani wiki. Yaani mtu akusumbua kama sio salafi. Jamani, mimi siniambue salafi. Kiamiliana na watu unawajua. Wapo watu washafanya visa huko, na watu ambao wengine sura zao ukimwona waweza usende kulia hata kuchoka. Jana kuna mtu alikuwa ananasihi, bwana, na kushika sikio, hizi biashara zako huko, una biashara wafanya, usije ukaamini tu wa vijana, hata kama ni mwanafunzi wako, tulia. Manake huyo kashagongwa na nyoka huko, anambia tulia. Wakati mwingine iza kuwa afadhali pana kijana wa Kikristo akawa ana akhlaqi ya uadilifu, amana, kuliko hawa vijana wetu. Na mtu aliyekuniambia ni shekhe, alikwenda huko Iringa ukakawa anafanya biashara, naambia wale jamaa, kwanza kuna baadhi ya watu kule makabila wakiona hizi sura zetu, mtu kimpa laki atanunua kitu, atakuhesabia imebakia shilingi 3000 hii. Anambia si Muislamu, lakini kuna watu waaminifu, na kwanza ana ule uaminifu, alafu anaoga huyu mtu wa dini unikidaela yake huyu inaweza zurika. Lakini waweza kumpa mtu ukajua huyu ni Muislamu, mwisho huko kishoka mbana, mimi nilipatwa na matatizo, saidela nikaitumia hii yako, si ulikuwa unataka idhini? Kwa tufanyeni bahthi tunapotaka kuoa. Hili jambo limepelekea watu wengi kuacha wanawake. Mwanamke kamuoa baada ya siku 3 ya dhihiri, sasa jeuri kuliko chochote. Hii jeuri siku ile wakati mtazama ukuiona. Ndio maana utaona wazee wetu walikuwa wanawaozesha watoto wao, watu wa karibu wanawajua. Manielewa eh? Ndio twarudi huko sasa. Ndio maana watu wa zamani walikuwa mabwana, wewe utakwenda, tutakwenda kuoa nyumba ile, sababu hawajua wazazi wake. Ajulikana mtoto makuzi yake, wazee washamjaribu. Sengine alishawahi kutumwa na mzee wako, alishawahi kuzungumza naye, dada zako walishawahi kumuona, walishawahi kukaa naye, walishaingia nyumba ile. Manielewa hapa? Wakati mwingine sasa sio aswabia, inakuja pia hii hali kwamba mtu ataka kuoa watu wa kwao, si kwa sababu ya aswabia, kwa sababu ya kule kwamba mimi naijua ile jamii yetu, si kwa sababu ya aswabia. Ni lazima tuambizane kwamba mimi yule namjua, ni jirani yetu toka kuwa, twajuana, namjua akhlaqi zake, dada zako wanamjua, waweza mtuma dada akashinda naye. Mimi mmoja katika ahali yangu, Allah amrehemu, aliwahi kushinda na dada yangu asubuhi mpaka jioni, kwa sababu ahali yangu ile Ummu Khawla alikuwa ni familia yangu, kwa hiyo nilikuwa namjua in and out, kwa sababu ni katika family, lakini nilikuwa na uhuru wa kuwatuma dada zangu akaenda kwenye ile nyumba, au akaalikwa na, kwa sababu anaalikwa na family, mtu anaishi naye, wale watu wazima, kwa sababu dada zangu wakubwa shajukuu, kwa mtu anaweza kuishi naye mpaka jioni. Ile kumtuma kwenye kazi, pika ubwabwa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, vitu vingi, anakwambia huyu sio mvivu, huyu hivi, eza mwachia mtoto, akampa mtoto amlisha, mpima tu ana upendo, mwingine mtoto kamlisha kamfinya, kazi ipo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hilo lipo, hatusemi kwamba usioe mbali, lakini hebu jiridhishe, fanya uchunguzi. So leo siku hiyo umeona, siku hiyo utakao toa mahari utakao uwe wiki ijayo, kwa vile umependa figa. Sio hivyo. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hii, akhlaqi za mwanamke zitadhihiri ukiishi naye. Sasa hukuchunguza, hukukuwa naye katika mji ukamjua, na Mtume anatuambia tuoe wenye mapenzi wenye kuzaa. Utamjuaje mwanamke ana mapenzi? Kwa kwenda kumuona siku moja hiyo hiyo ukapeleka mahari, umemjuaje huyu? Na Mtume anasema wewe ni wanawake wenye mapenzi wenye kuzaa. Utayajua mapenzi kwa jambo gani? Utamjua azaa kwa kupitia mambo gani? Chuoni ameyataja. Ni mdogo, hajaolewa, hana mtoto hata mmoja, lakini Mtume anasema wewe ni wenye kuzaa wenye mapenzi. Utamjuaje? Sawa, kuelezea jambo hili. Kwa hiyo hebu tutulieni kidogo, tusikurupuke. Kuna wengine mwaoa tu makurupuka, masikia raha, yani akiletewa kama ndio fursa tena apiga mkono hewani. Tulia. Na jambo jingine la mwisho kabisa, au mawili ya mwisho, ni zina. Zina imesababisha ndoa nyingi kuvunjika, ima zina kabla ya kuoa au ndani ya ndoa. Mtu alikuwa na tabia chafu ya zina kabla ya kuoa, kakutana mwanamke huyu na mwanamke huyu na mwanamke huyu. Na mara nyingi wanawake wa zina sio watu wanaowaoa. Mtu atazini na wanawake 10-20 toka asoma, ana girlfriend, ana wanawake chuoni, kisha taka kuoa mtafuta ustazi. Ustazi vipi bwana? Tapata huko salafia huko, mwanamke asali mwenye ibada, lakini huko alikuwa amaliza haja zake. Jambo hili na athari hasi, mtu anaweza kuingia ikawa sasa anakumbuka wale wanawake wake, yule ikawa hamuelewi kwa sababu alishapitia huko mambo mengi sana ya kihuni, mengine ya ajabu ajabu. Vile vile opposite upande pia, mwanamke za kuwa shazini achakutana wanaume wa kisawasawa, kwa utasikia anakuja kesi, anakuja mie bwana hanifikishi mwanamke, asema wazi hao, anasema wazi mbele ya mashehe filo na haya, siku hizi mimi hanifikishi, simwelewi kabisa. Haya, si kama aliwahi kuolewa, labda hajui hizo bali alishapita pita. Au zinaa ndani ya ndoa yenyewe, watu wana ndoa lakini kila mmoja achepuka au huyu achepuka. Hii imesababisha ndoa nyingi kuvunjika. Na wakati mwingine, sababu ya mwisho, tumuombe Allah atuhifadhi na machafu haya na tujevushe na machafu na mengineyo. Kinyume yale tuliyozungumza ndiyo tiba, yote ambayo tumesema ni sababu yatakiwa tufanye kinyume chake. Sababu kubwa nyingine ya mwisho, sasa hivi inawasambaratisha watu, ni jambo la kuongeza mke wa pili au watatu au wanne, yani ukewenza, sasa hivi ni sababu ya ndoa nyingi kuvunjika. Kwa somo la ukiwenza ni somo tushalizungumza, pia jambo la kisheria. Wanawake watakiwa kujua kwamba ukiwenza umefundishwa, na mwanaume unapooa mwanamke mwingine utakuwa unajua mipaka ya kisheria, kwa sababu tumeona watu wengi wanapooa ndio sababu ya ndoa ya mwanzo kuvunjika au ya pili. Wengine hakuna chochote, mwanamke tunakwambia madamu umeoa, naomba ima weka mezani hapa talaka au weka kule, mawili chagua. Chagua mambo mawili, ima mimi niondoke au yule. Hasa wale tunaooa kwa siri. Ooa kwa siri, sasa akija akijua, sasa mawili bwana. Na akishajua ana utitiri na wewe, yaani utitiri wa watoto, mshazaa watoto saba, mwanamke akwambia hivi. Au kuna vingine vina miaka miwili, hichi mitatu. Kwa tafuta msikitini, ndio ukuta mtu msikitini kalala hivi mikono kaeka chini ya kichwa. Huyo kaoa mwezi mmoja huyo. Ana furaha huyu, sura haitononoki, haimetimeti, wapi limebumburuka huko, kama alikuwa siri limejulikana. Kwa hili jambo pande zote mbili atakiwa twende kisheria, wanawake wajue kwamba wanaume wamepewa hiyo nafasi na alowaumba, na ni jambo la kisheria na lina faida nyingi. Lakini na sisi tunapooa pia tutazame paka kisheria. Mwanamke wako kimjua huyu alivyo, nimwambie mapema, mwambie mapema bana, kuna hili na hili, mke wangu nataka kuliendea. Mitingishiko ipo, lakini pita mapito mizuri ya kisheria, na wala usipaniki haraka. Weza oa mwanamke siku ya kwanza akachukua kanzu zote akazitia moto, fanya subira, usiandike talaka. Huyo ana kifafa cha ukiwenza, huyo aweza siku ile akaleta fuso, ukaona fuso limepakiwa nje, kile tafuta mwenyewe huyo, wakati uko naye salafia hawezi kutoka bila idhini, lakini siku hiyo atoka hakuagi, kile tafuta kenta hapo kama ni jangwani kaileta, waona tu freezer imeingizwa kwenye kenta, vitanda imeingizwa kwenye kenta. Wakati mwingine unafanya subra pa kulala, si unapo tazama afamuuliza yule dereva, kashakulipa huyo? Ah, bado shingapi? Bado na 200,000 hizi. Tulia. Kifika kule ana wazee wenye busara. Pata kina dada wenye busara kama wapo. Ah, usiwe mjinga wewe. Yaani wewe umetoka na mume miaka mingapi, mshazaa, mshajenga, hajamwachia mwenzio, kaja juzo mwachia nyuma, wamwachia kila kitu. Wewe mbona mjinga wewe? Achukua tena fuso, waona limepakiwa nje. Tulia tu. Nakitafi bihada. Leo nimeongea sana, muda nilopewa umepita, lakini ndo mwisho. Sengemaliza. Ndo mwisho leo. Huyo pia najua mlokuepo hapa sio mbali. Wale mbali inshallah wamechomoka. Nizigani watu humu. Au wengine mbali mpo tu. Sikia raha. Lakini watu wa Dar es Salaam bwana wamezoea hata kusio na muhadhara, washazoea kufuturu juu juu. Ni hamna raha sana. Wengine mtu sasa hata kama wewe waka kibada wafanya kazi kati ya kuwa haya. Tafuturu nyumbani wewe kweli kwenye mkeka na huku umevaa saruni. Kwa hiyo tutoe dakika kama kadhaa za maswali. Mwenye haraka tushamaliza mada aweza kwenda.